რადიო თავისუფლება FM 107.4. გწელდება ჩვენი გადაცემა, გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ცხრამეტი საათია თბილისში. გთავაზობთ ახალ ამბებს მოკლედ. ეს თურქეთის ოფიციალურმა წარმომადგენლებმა დაადასტურეს, რომ სტამბოლის ტერაქტის მოწყობაში ეჭმიტანილი პირი დააკავეს. მოლდავეთის პრეზიდენტმა მოსკოვში გამოაცხადა, რომ ევროკავშირთან შეთანხმება ნაჩქარევი იყო. Amnesty International ფიქრობს, რომ ევროპის ანტიტერორისტული კანონი ადამიანის უფლებებს ძირს უთხრის. თურქეთის ოფიციალურმა წარმომადგენლებმა დაადასტურეს, რომ დააკავეს პირი, რომელმაც მათი ვარაუდით ახალი წლის ღამეს სტამბოლის კლუბ რეინაში ტერაქტი განახორციელა. პრემიერ-მინისტრ ბინალი ილდირიმის თქმით, დაკავებულს ახლა პოლიცია დაკითხავს. პრემიერმა იმედი გამოთქვა, რომ გამოძიება გამოავლენს ტერაქტის უკანდგომ პირებსაც. სტამბოლის გუბერნატორის ვასიფ შაჰინის თქმით, ეჭმიტანილი აბდულგადირ მაშარიპოვია.
აბდულგადირ მაშარიპოვ
ის აბდულკადირ მაშარიფოვია. თავს ასაღებდა აბუ მუჰამედ ჰორასანი აბდულკავით. უზბეკეთში დაიბადა 1993 წელს და ავღანეთში გაწვრთნეს. კარგად განათლებული ტერორისტია, რომელიც ოთხენას ფლობს.
შაჰინის
თქმით, ეჭვმიტანილმა აღიარა, რომ მკვლელობა მან ჩაედინა და დაზძინა, რომ მისი და მკვლელის თითის ანაბეჭდები ერთმანეთს დაემთხვა. ახალი წლის ღამეს სტამბოლში ამის კლუბში სისხლიან თავდასხმას 39 ადამიანი ემსხვერპლა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ დონალდ ტრამპის მიერ პრეზიდენტის თანამდებობის დაკავების შემდეგ მოსკოვის შეერთებულ შტატებთან მოვლის დიალოგი სტრატეგიული სტაბილურობის სფეროში ბირთვული იარაღის ჩათვლით. ეს ლავროვმა განაცხადა ყოველწლიურ პრეს კონფერენციაზე. ირგიზეთში 17 იანვარს გლოვის დღეა გამოცხადებული. თურქეთის სატვირთო თვითმფრინავის ჩამოვარდნის შედეგად დახოცილთა ხსოვნის პატივსაცემად 16 იანვარს მინასის საერთაშორისო აეროპორტის მახლობლად მდებარე სოფელში თურქეთის სატვირთო თვითმფრინავის ჩამოვარდნის შედეგად 38 ადამიანი დაიხოცა. ანტიტერორისტული ზომები, რომლებსაც ევროპის ქვეყნებში მიმართავენ, ბოლო სისხლიანი ტერაქტების გამო ძირს უთხრის ადამიანის უფლებებს მათი დაცვის საბაბით, აცხადებს უფლებადამცველი საერთაშორისო ორგანიზაცია Amnesty International. მოლდავეთის პრეზიდენტმა იგორ დოდონმა 17 იანვარს მოსკოვში განაცხადა, რომ მის ქვეყანასა და ევროკავშირს შორის დადებული ხელშეკრულება ასოცირების შესახებ ნაჩქარევად გაფორმდა და სავარაუდოდ მას სურს უარი უთხრას დოკუმენტს. დოდონი, რომელიც ნოემბერში აირჩიეს მას მერიას პირობა დადო რუსეთთან ურთიერთობებს გავაუმჯობესებო, პირველ ვიზიტად იმყოფება პრეზიდენტის ფიცის დადების შემდეგ მოსკოვში. რუსეთის პარლამენტის ზედა პალატის თავმჯდომარე ვალენტინა მატვიენკოსთან შეხვედრისას დოდონმა თქვა, რომ მოლდოვა 2014 წელს ნაჩქარევად მოაწერა ხელი ევროკავშირთან შეთანხმებას. დოდონი მოგვიანებით რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს შეხვდა. მან ასევე განაცხადა, რომ აპირებს ახალ შეთანხმებებს მიაღწიოს, მაგრამ არ დაუზუსტებია ვისთან. დოდონი ურთიერთ გამომრიცხავ განცხადებებს აკეთებს ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ თავისი ქვეყნის შეთანხმების გამო. რუსეთის მედიას მან განუცხადა, რომ შეთანხმება შეიძლება უარყოს, დასავლეთის პარტნიორებს კი ეუბნება, რომ არ აქვს ძალაუფლება მათი გაუქმებისთვის. ჩინეთის პრეზიდენტმა სი ძინპინმა მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმი დავოსში გახსნა გამოსვლით, რომელშიც მან დაიცვა გლობალიზაცია და თავისუფალი ვაჭრობა. სი ჩინეთის პირველი პრეზიდენტია, რომელიც დავოსში ჩავიდა შეხვედრების 47 წლის მანძილზე. 82 წლისა გარდაიცვალა ამერიკელი ასტრონავტი იუჯინ ჯინ სერნანი, რომელიც მთვარეზე ნამყოფი ბოლო ადამიანი იყო. სერნანმა 1972 წლის ბოლოს გეოლოგ ჰარისონ შმიდთან ერთად დაყო დედამიწის თანამგზავრზე 3 დღე. ის მთვარის მოდულში მეორე დაბრუნდა და ამდენად ბოლო ადამიანი იყო, ვინც მთვარეზე იმყოფებოდა. სერნანი მეორე ამერიკელი ასტრონავტი იყო, რომელიც ღია კოსმოსში გავიდა. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა გადაკვეთის წერტილი, რომელიც მომზადებულია ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. გერმანული არასამთავრობო ორგანიზაცია ბერქოფის ფონდი კონფლიქტოლოგიის და მშვიდობის მშენებლობის საკითხებზე მუშაობს. დღეს გადაცემაში საუბარს გავაგრძელებთ აფხაზეთში ომის დაწყების პირველ დღეზე და მოგასმენინებთ ეთნიკურად ქართველი და ეთნიკურად აფხაზი ორი ქალის ინტერვიუს. ორივე მათგანი იმ დროს მცირეწლოვანი იყო და სწორედ ამ თემაზე განვავრცობთ საუბარს უკვე ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად. რა გავლენა იქონია ომმა იმჟამად მცირეწლოვანი ახალგაზრდების ცხოვრებაზე, რა ემოციური კვალი დატოვა ომმა და რა რესურსი აქვთ ახალგაზრდებს კონფლიქტის სამომავლოდ გადაწყვეტის საკითხში. გადაცემის სტუმრები იქნებიან შოთა შველიძე, ბერქოფის ფონდის პროექტის ადგილობრივი კოორდინატორი და მარიამ ცხოვრებაშვილი, მშვიდობის განვითარების ცენტრის წარმომადგენელი. სიტყვა რომ აღარ გავაგრძელოთ, მოდით ჯერ ჩანაწერები მოვისმინოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ უკვე საუბარი ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად.
ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი ჩემი ცხოვრებისა, რამაც განსაზღვრა ჩემი მსოფლმხედველობა, ჩემი მთავარი ღირებულებები ცხოვრებაში, ინტერესები. შეიძლება ბევრი უარყოფითი კომპლექსი თუ რა ვიცი რაღაცა სხვა მახასიათებლებიც ამასთან არის დაკავშირებული. ეს არის აფხაზეთი და აფხაზეთის ტრაგედია. მიუხედავად იმისა, რომ აფხაზეთზე არის ორ მაგი შეხედულება, შეიძლება ითქვას ორ ნაირი შეხედულება კონფლიქტის ორ მხარეს, ანუ ქართველების ხედვა და აფხაზების ხედვა, მე ვცდილობ რომ მეტად ობიექტური ვიყო და გავინთავისუფლოთ ჩემი თხრობაც და ჩემი შეხედულებაც სუბიექტური რაღაც ჩარჩოებისგან, თუმცა შეიძლება მთლად ეს ვერც მოახერხო. სწავლობდი აფხაზეთში 13 წლამდე. 13 წლის ვიყავი, როდესაც დაიწყო აფხაზეთის კონფლიქტი 92 წელს. 14 აგვისტოს ჩემი ძმის კლასელი ბიჭი ქარჩავა იყო გვარად დაიღუპა. პირველი ტყვია გავარდა და ესროლეს მას დაიღუპა და ეს მახსოვს ძალიან კარგად, რომ აი ჩემი ძმა სამხედრო იყო, სამხედრო ოფიცერი რუსეთში ქონდა დამთავრებული და ზუსტად იმ წელს დაამთავრა, მაშინ საქართველო უკვე დამოუკიდებელი იყო და რუსეთის ჯარებიდან დაეთხოვა, ანუ საბჭოთა ჯარებიდან დაეთხოვა და მოითხოვა, რომ მოხალისედ ჩამოსულიყო საქართველოში. ჩამოვიდა კიდევაც და შინაგან ჯარებში მსახურობდა კიდევაც ზუსტად იმ პერიოდში, როცა ომი დაიწყო. სულ რაღაც 2 თუ 3 კვირის დაწყებული ქონდა 20-მეთაურად მუშაობა. ახსოვს ის, რომ ზაფხული იყო, მე ვცხოვრობდი ცენტრალურ ავტომაგისტრალზე, სწორედ იქ თბილისის გზატკეცილი ერქვა, ეხლა არ ვიცი რა ქვია, გადაარქვეს რაღაც სხვა სახელი უწოდეს. სწორედ იმ ტრასაზე, რომელზეც აი თბილისიდან სოხუმის მიმართულებით ყველას უნდა გაევლო. ზუსტად იმ ტრასაზე ვცხოვრობ. ჩემი სახლის წინ უნდა გაევლო ყველას. მახსოვს ის, რომ ჩვენი სახლის წინ ცოტა სტადიონი ვით იყო რაღაც დიდი სივრცე, იქ შეაჩერეს დიდმა ავტობუსებმა. 1-3-4 შეიძლება, ზეკარუსის ტიპის ავტობუსები და ჯარი ჩამოვიდა იქიდან, ქართველები. რა შენაერთი იყო მართალი გითხრათ, არ მახსოვს, მაგრამ წყალი დაგვალენი მეთო გთხოვეს. ჩვენ გამოუტანებთ დიდი ვედრებით და რაღაცებით, წყალი დავალენით და დაღლილები იყვნენ ეს ბიჭები და მადლობაო, მე რაღაცა რაც ოჯახში იყო, ეხო პამიდორი, კიტრი რაღაცები, ისინიც გამოუტანეს, მაგრამ შივრები იყვნენ და თან ჩვენც ნახევრად სამხედრო ოჯახის წევრები ვიყავით, ვიცოდით სამხედროების მიმართ სხვანაირი დამოკიდებულება ქონდა რაღაცა და ვიცოდით, რომ შივრები იყვნენ რაღაცა და გამოუტანეს და მაშინ ამ ჯარისკაცებმა მახსოვს, რომ თქოს, რომ სამეგრელოშიო წყალი მოგვიწამლეს. ალბათ იმიტომ, რომ ესენი შევარდნაძის მოსვლის დროინდელი ამ კიტოვანის და სამხედრო საბჭოს მიერ შეიარაღებული ძალების წევრები იყვნენ, ანუ მათ შექმნილი და ისინი ზვიადის მომხრეები იყვნენ სამეგრელოში და ალბათ ამით იყო ეს ყველაფერი გამართლებული. არ ვიცი, მე მაშინ ძალიან პატარა ვიყავი და ბევრი რამე არ მესმოდა, თუმცა ეს რაღაცები მე რომ მახსენდება, მე ვასკვნი, მე ხვდები ბევრ რაღაცას და უკვე მავიწყდება კიდევაც ბევრი რამე.
Когда началась война, мне было 15 лет. Я находилась
ომი რომ დაიწყო 15 წლის ვიყავი. ბებიასთან ვიყავი სოფელ მერკულაში. დედა მეგრელი მყავს და ბებიასთან ვისვენებდი. და უცებ ამბობენ რომ მომი დაიწყო. ჩვენ ვხედავთ შემოდის ტექნიკა, ტანკები, ასეთები, ისეთები. პატარა ბავშვები ვიყავით და ბუნებრივია ასეთი ტექნიკა არასდროს გვენახა. ყველა აფორი აქვს და ყველა დარბოდა. რა მოხდა? ომი დაიწყო. ბუნებრივი აფხაზური ტელევიზიით გადმოსცემდნენ. ჩვენ ყველა ამას უყურებდით. ცხადია მეც აფორი აქვს. როგორ არიან მეთქინეთა ჩემი მშობლები რაშვებიან? ბიძამ ჩამომაკითხა. მითხრა რომ შენ სტასაყანად მოვედიო. დედა ჩემი ძმები ძალიან განიცდიდნენ იმას, რაც ხდებოდა. ბუთხარი რომ სახლში უნდა დაუბრუნდა მეთქი და ბიძა ჩემაც წამიყვანა. ჩავედი სახლში, ხედავ შინ მხოლოდ ჩემი დები არიან, მეტი არავინაა. მშობლები სად არიან მეთქი და მითხრეს ყველა სოხუმშიაო. ჩვენ ხომ მომს არ ველოდით. ასე ჩავედი სახლში. მარტოები ვართ, არ ვიცით რა გავაკეთოთ, როგორ მოვიქცეთ. უბრალოდ ვისხედით სახლში და ველოდით რა მოხდებოდა. უცებ მეზობელმა მოირბინა. რა ხდება? გვარდიელები შემოვიდნენ. ისინი მეზობლებთან შევიდნენ. დაიჭირეს მეზობლები. ვინდრით იყო დაკავებული, ზოგი ბოსტანში მუშაობდა, ზოგი დაიჭირეს, შეეკრეს. მერე ძარცვა დაიწყეს. ისინი საკმაოდ შეძლებული ხალხი იყო და რაც გააჩნათ, მათსავე მანქანაში ჩატვირთეს და წაიღეს. ჩვენი ბიჭები კი იქვე მოსახლეებში ისხდნენ და არაფერი იცოდნენ. ჩვენ ხო სროლის ხმა არასდროს გვსმენია. ამ დროს კი ავტომატის ჯერი და ისეთი სროლა. ისინი ესროდნენ ჩვენს მეზობლებს, ისაცოდავებით, ვინც სად შეეძლო იქ დაიმალა. წავიდნენ და მხოლოდ მათი წასვლის შემდეგ მიხვდნენ, რომ გვარდიელებთან ჰქონდათ საქმე. მათ მიმართულებას აძლევდნენ ის ქართველები, რომლებიც სოფელ სტროიკაში ცხოვრობდნენ და შეძლებული ხალხის სიას აძლევდნენ. ისინი მოდიოდნენ საქურდლად. ჩვენ რა უნდა გვექნა ბავშვები ვიყავით. როგორც შევძელით, ჩავიცვით, ვიპოვეთ მამუჩემის და ბიძაჩემის სპეცტრანსასმელი. მზად ვიყავით გასაქცევად, თუ ამის აუცილებლობა შეგვექმნებოდა. 5 წლით უფროსი დამყავს, მაშინ 20 წლის იყო. ისეთი მებრძოლი ბუნების გოგოა. იმან მამაჩვენის თოფია იყო. სადღაც ყუმბარაც ვიპოვეთ, კიდე მაშხალაც ვიპოვეთ. ჩვენ ხარ ვიცოდით რომ ეს მაშხალა გვეგონა რაღაც საბძოლო იარაღი იყო. დასაძინებლად არ წვებოდით. ყველა კარს ვკეტავდით და შუქს ვაქროობდით რომ ზედმეტად არაფერს გამოენათებინა. იმიტომ რომ საზღვრები გახსნილი იყო. ქართულებს როგორც უნდათ ისე დასეერნობდნენ ჩვენ სოფლებში. ალბათ სადღაც მეოთხე, მეხუთე დღეს დედა მოვიდა. ნახევარიგზა ფეხით გამოევლო, მაგრამ ვინაიდან მან ქართული იცოდა, როგორღაც ჩამოაღწია. ისე გაგვიხარდა დედის დანახვა, ისე შევხვდით. სუთამწვარი იყო. იმ ციხეში ფეხით გამოიარა გზის ნახევარი და წარმოიდგინეთ, დედა ჩამოდის და იმ დღესვე ვეტფრენის თავდასხმა. ხედავთ ვეტფრენი მოფრინავს. უყურებთ ჩვენია, თუ ჩვენი არ არის. და უსებ დაბომობა დაიწყო. არ ვიცოდით საით გავქცეულიყავით, საწავსულიყავით. დავბივართ აქეთ-იქით. დედამ დაგვაწყნა რა ნუ გეშინიათ, შეიძლება აღარც დაბრუნდესო. ისე ახლოს დაფრინავდა პირდაპირ ჩვენი სახლის სახურავთან. მაგრამ ეს რასაკვირველია, საშინელი შიში იყო. მერე 2-3 დღეში мама ჩემი და ჩემი ძმაც მოვიდნენ. მანქანა და ყველაფერი დაეტოვებინათ. აი ასეთი იყო დასაწყისი. შემდეგ უკვე საზღვრები გაკეთდა, პოზიციები მოეწყო მთელი ჩვენი ოჩამჩირის რაიონის გარშემო. ბიჭებმა სანგრების თრა დაიწყეს და ქართველებს ასე სეირნობა უკვე აღარ შეეძლოთ. მაგრამ სამაგეროთ უკვე ნამდვილი ომი დაიწყო. ტანკებიდან ისროდნენ, თვითმფრინავები გბომბავდნენ დღეში 2-3 ჯერ. უსასრულოდ გბომბავდნენ. მამამ სანგარის კი გათხარა ჩვენთვის ყოველი შემთხვევისთვის სანგარში რომ დავმალულიყავით, იმიტომ რომ პოზიციებთან ახლოს ვიყავით და სადღაც ხომ უნდა დავმალულიყავით.
Заходили в окоп, потому что мы близко были от позиции, поэтому надо было все равно прятаться.
მაშემდეგ რაც მოვისმინეთ ორი ჩანაწერი სტუდიაში დაუბრუნდით ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად. შეგახსენებთ დღეს გადაცემაში სტუმრად ყავს შოთა შველიძე, ბერქოფის ფონდის პროექტის ადგილობრივი კოორდინატორი და მარიამ ცხოვრებაშვილი, მშვიდობის განვითარების ცენტრის წარმომადგენელი. კიდევ ერთხელ მადლობას მოგახსენებთ გადაცემაში სტუმრობისთვის. ორი ჩანაწერი მოვისმინეთ, ორი ეკუთვნის ქალს, რომლებიც იმჟამად 92 წლის აგვისტოში, როცა ომი დაიწყო აფხაზეთში, იყო მცირეწლოვანი ერთი მათგანი. აფხაზი ქალი 15 წლის იყო მაშინ, მეორე ეს ქართველი გოგონა იყო 13 წლისა იმჟამად და ომის პირველ დღეზე ყვებიან. ასევე კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩვენს მსმენელებს, რომ ჩვენი გადაცემის ბოლო რამდენიმე პროგრამა ჩვენ დაუთმეთ უშუალოდ კონფლიქტის, შეარაღებული კონფლიქტის ომის დაწყების პირველ დღეს და ვაგრძელებთ ისევ ამ ციკლს. ერთნაირად იწყება ომი ორივე ამ ახალგაზრდა ქალის მოგონებაში. პირველ პირველი დღე ორივესთვის ძალიან მძიმე ამოცდილების შემცველია. ერთი კონკრეტული ამბავი, რომელიც უშუალოდ ომის პირველ დღეს უკავშირდება ქართველი გოგონას მონათხრობში, არის პირველი მსხვერპლი, მისი ახლობელი ადამიანი მსხვერპლა პირველივე დღეს ომს, მეორე ანუ აფხაზ გოგონას უწევს მოწყდეს ოჯახს და გადავიდეს ნათესავთან იმისთვის, რომ უფრო უსაფრთხო გარემოში იყოს, და ამ ყველაფერს ომის ფონს ამძიმებს მათი ასაკიც. ისინი ძალიან პატარები არიან იმისთვის, რომ აი ამ ომის საშინელებას დახუდნენ, შესაბამისად ფსიქოლოგიური მზაობა და ასე შემდეგ ბევრად უფრო ნაკლებია, ვიდრე ზრდასრული ადამიანის შემთხვევაში. გთხოვთ, რომ დავიწყოთ ამაზე საუბარი, ანუ ასაკი ამ შემთხვევაში არის თუ არა მნიშვნელოვანი ფაქტორი, როცა გარდატეხის ასაკში, მოდით ასე ვთქვათ, თინეიჯერობის ასაკში ირღვევა აბსოლუტურად შენი ბუნებრივი სივრცე.
მოგესალმებით. ცხადია, მნიშვნელოვანი ფაქტორი ასაკი, რადგან როდესაც რესპონდენტები საუბრობენ, აი მაგალითად აფხაზი რესპონდენტი როდესაც საუბრობს, ძალიან ტრაგიკულია მისი აღქმა ომის პირველი დღეებისა, როდესაც ისყვება როგორ ემზადებოდნენ გაქცევისთვის ყოველ მომენტში, იარაღი იპოვეს სადღაც და როგორ ფიქრობდნენ თავდაცვაზე. ასევე ქართველი რესპონდენტის შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც ის ამბობს თავდაპირველად, როგორ იქონია გავლენა აფხაზეთმა და ამ თემამ მისი პიროვნების ჩამოყალიბებაზე, როგორ გაუჩინა მას რაღაც გარკვეული კომპლექსები, შიშები და ესე შემდეგ, და
ის სამხედველობა მთლიანად განსაზღვრა იმ გამოცდილებამ, რომელიც მან მიიღო ახალგაზრდა ასაკში.
მთლიანად შეცვალა კი.
ხო, გამარჯობა. გავგრძელებ მარიამის მოსაზრებას. პრინციპში მართალია, თვითონაც საუბრობს, რომ მას აქვს რაღაც კომპლექსები და ბოლომდე არ არის განთავისუფლებული. მიუხედავად იმისა, რომ დასაწყისში, ეპიზოდის დასაწყისში ის გვაფრთხილებს, ასე ვთქვათ, თავს, ასე ვთქვათ, იზღვევს, რომ მეო შევეცდებიო, მიუხედავად იმისა, რომ ორნაირი დაპირისპირებული აღქმა არსებობს, ხო, აფხაზური და ქართული, და ეს მართლაც ასეა, ურთიერთ დაპირისპირებული და ხანდახანდროულად პროგრამად ჩახვალ ქართულ შეხედულებებში და აფხაზურში, უფრო და უფრო ეს უფსკრული უფრო და უფრო და იზდება და ხვდები, რომ რა სერიოზულ პრობლემასთან გვაქვს საქმე. და აი დასაწყისში სწორედ ამას ამბობს, ანუ იზღვევს ეს ადამიანი თავს, რომ მე მაინც შევეცდები, რომ ობიექტური ვიყო, მაგრამ ალბათ ბოლომდე ვერ მოახერხებ. ეხლა ობიექტურობაში რა იგულისხმება? არ მიყვარს უგადაც ეს ადამიანი არის სუბიექტი და ყოველთვის იქ დარჩება სუბიექტური, მით უმეტეს როცა საქმე ხება კონფლიქტებს, ასე ემოციურ საკითხს, და ყოველთვის თავის საზოგადოების წარმომადგენელია მაინც ადამიანი, და ალბათ არასწორია სუბიექტურობის და ობიექტურობის გამოყენება, მაგრამ აქ ის გულისხმობს ალბათ მიუკერძოებლობას და იმას, რომ ის შეეცდება მეორე მხარის პოზიციები და ხედვებიც, ასე ვთქვათ, დაიაზროს, ასახოს თავის, ასე ვთქვათ, შეხედულებებში. ეს უკვე ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯია პრინციპში იმ ადამიანისთვის, რომელმაც ტრაგედია გადაიტანა ბავშვობაში, როგორც ის ახსენებს, ანუ გზაზე ცხოვრობდა, თბილისის უხომის ტრასაზე ცხოვრობდა, და ეს ეპიზოდი არის ალბათ ერთი ეპიზოდი დასაწყისი მხოლოდ, შემდეგ ინტერვიუში ალბათ ისყვება ამის შემდეგ რა მოხდა, როცა უკვე უფრო სხვა ფაზაში შევიდა ომი, და განსაკუთრებით იმ ფაზაში, როცა ქართველებისთვის იყო უფრო რთული პერიოდი დადგა ქართველებისთვის, იმიტომ ამ ორ ეპიზოდში, რასაც ჩვენ უყურებთ და ისედაც ზოგადად რაც ვიცით, აფხაზებისთვის პირველი პერიოდი, პირველი 2-3 კვირა და ამის შემდეგაც უფრო რთული იყო. იქიდან გამომდინარე, რომ ქართულ საზოგადოებაში ძირითადად ჩვენ უფრო ქართული ტკივილი ვიცით და აფხაზურში აფხაზური, და ახან ახლა თბილისში ვართ, ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ აფხაზებს განსაკუთრებით უჭირდათ ომის პირველ პერიოდში. და ეს იგრძნობა აფხაზურ ინტერვიუშიც, როდესაც არის შიში, არის უსაფრთხო ადგილის ძიება, ანუ დედასთან ვიყავიო, დედა მეგრელი ქართველი ყავს, შერეული ოჯახიდან არის, ეს კიდევ ერთი დამამძიმებელი უფრო რთული მომენტია მისთვის, მთლიანად ოჯახისთვისაც. სად არის მასთვის უსაფრთხო, ეს არავინ არ იცის. შემდეგ მამა და ძმა ჩამოდიან ოჩამჩირეში, ანუ ეს არის სამხრეთი ნაწილი აფხაზეთის, სადაც აფხაზები ძირითადად დარჩნენ.
ხო, ანუ მერე სანგრები გათხარეს
და დაიწყო შემდეგ უკვე ნამდვილი ომი, ანუ მიუხედავად იმისა, რომ
თუმცა მალე მობილიზდა რაღაცნაირად აფხაზური ძალა, ისე რომ ქართველები ისე ადვილად ვეღარ თარეშობდნენ.
ვეღარ ნებიურობდნენ, ხო, ვეღარ დასეებდნენ. ხო, ანუ პირველ პერიოდში ის თუ აღინიშნოს ინტერვიუში ჩანს, ეს ტიპიური ინტერვიუა პრინციპში, როდესაც აფხაზები ყვებიან ომზე. ომის პირველ პერიოდზე ის აფხაზები, რომლებიც დარჩნენ თავიანთ სახლებში და არ გადავიდნენ გუდაუთაში, ჩვენ ვიცით, რომ პირველ კვირის შემდეგ ძირითადად ნაწილი, ანუ ეს დაუმორჩილებლობის გამოცხადება იყო, ასე ვთქვათ, გუდაუთაში გადასვლა, რომელიც არ კონტროლდებოდა ქართველების მიერ, ანუ სოხუმამდე კონტროლდებოდა პირველ პერიოდში და გაგრა ხანაში დესანტი გადაისხა. უდაუთა იყო დაუმორჩილებლობის ცენტრი, ასევე რა თქმა უნდა ტყვარჩელიც. და დანარჩენ აფხაზები, ვინც დარჩნენ ადგილებზე, მათ რთული პერიოდი მოუწიათ იმ კუთხით, რომ იყო ძარცვა. ყვა ეს თარეში გაურკვეველი შენაერთების, არაფორმალების იყო იქ მხედრიონის ბევრი ქსმენია ძალიან და
ეს რასულ ინტერვიუშიც არის სხვათაშორის ამბავი. და ზუსტად აი დამოკიდებულება თუნდაც იმ სამხედროების მიმართ ხელისუფლებისა რომელიც აგზავნის და იწყებს კონფლიქტს აფხაზეთში, ჩანს ამ ქართველი გოგონას მონათხრობში, რომელიც ამბობს, რომ მშივრები იყვნენ სამხედროები, რომ წყალი არ ქონდათ, ჩაუცმელები და ასე შემდეგ. და კიდევ ერთ საინტერესო მომენტზე საუბრობს, რომელიც პოლიტიკური კონტექსტსაც ხსნის, სამეგრელოში არსებული ვითარება, როდესაც შევარდნაძის და გაქცეული ხელისუფლებას ჩამოშორებული პრეზიდენტი ზვიად გამსახურდიას მომხრეების დაპირისპირება ხდება ზუგდიდში.
კი, უნდა გავითვალისწინოთ რა პერიოდი იყო, ჩვენ უსმენთ წარსულს, ვისმენთ ძალიან რთულ პერიოდს ქვეყნის ისტორიაში. და მართალი ხართ, ანუ ლეგიტიმური ხელისუფლება გაქცეულია, ანუ ზვიად გამსახურდია დამხობილია და ქვეყანაში აღარ არის, თუმცა ის ცდილობს, რომ ლეგიტიმაცია შეინარჩუნოს. ახალი ხელისუფლება, სამხედრო საბჭო, კიტოვანი, იოსელიანი, შემდეგ სიგუა და ამის შემდეგ უკვე შევარდნაძის ჩამოსვლა, ეს არის ბრძოლა უკვე ლეგიტიმაციისთვის, რომ ისინი ცდილობენ, რომ მოიპოვონ ლეგიტიმაცია. და შემდეგ, რა თქმა უნდა, იყო იქ სამაჩაბლოს კონფლიქტი დაიწყო. ეხლა უკვე ვართ 14 აგვისტოზე, პირველ კვირაზე, ანუ ქვეყანაში ვითარება არის ძალიან ძალიან ძიმე. და აი ეს ზვიადის მომხრეების და შევარდნაძის ხელისუფლების სამხედრო საბჭოს მომხრეების შეტაკების ერთ-ერთი ეპიცენტრი, მთავარი ეპიცენტრი არის სამეგრელო. და აქ ჩვენ გვსმენია სხვა ინტერვიუებიდანაც, პრინციპში გალელებისგან, მათ შორის როგორც უდი დამოკიდებულება ჰქონდათ მათ ქართული შენაერთებისადმი, განსაკუთრებით ახსენებენ მხედრიონს. ეხლა არ შეიძლება ეს განზოგადებული იყოს ყველა მხედრიონელზე, რა თქმა უნდა, მაგრამ არის ეს ტენდენცია, ახსოვთ მათ ეს მძიმე დროები და ეს მოწამვლის წლის მოწამვლის მომენტი, თითქოს თავიდან რომ მოისმენ ძალიან ისეთ უხეშად ჟღერს ყურში, მაგრამ ისეთ გასაკვირად ჩემთვის არ ყოფილა.
ორი რესპონდენტი, რომლის ჩანაწერეს ჩვენ მოვისმენთ, კიდევ ერთი ნიშნით განსხვავდება ერთმანეთისგან. ქართველი რესპონდენტი უფრო დისტანცირებულია გარკვეულწილად იმ დროსთან, რომელ დროშიც ის შეესწრო ომს. აფხაზი რესპონდენტი უფრო ხო ისე ფაქტობრივ ნიუანსებზე აკეთებს აქცენტს და უფრო მძაფრად საუბრობს, ასე თქვათ, იმ კონკრეტულ დღეზე, ომის დასაწყისზე, ვიდრე ქართველი რესპონდენტი. ტიპურია ესეც, აი ეს დამოკიდებულება, თქვენ როგორ შეხვედრი ხართ?
სწორედ რომ ტიპური არის, რადგან აფხაზ რესპონდენტს უწევდა ეპიცენტრში ყოფნა მოვლენების და მისთვის უფრო ახლობელი იყო ეს კონფლიქტი. მის თვალწინ ხდებოდა ბევრი რამ, თუნდაც როდესაც ახსენებს ვერტალიოტის გადაფრენის მომენტს, როგორ ეშინოდათ, იბომბებოდნენ ყოველწოდ. ქართველი რესპონდენტის შემთხვევაში ეს უფრო ნაკლებად ჩანს. ეპიზოდიდან როგორც ჩანს, იმ ისე მძაფრად არ შეიგრძნო, ვთქვათ, ეს საომარი მოქმედებები.
ხო, ეს დასაწყისი არის პრინციპში, სწორია. თუ ეს არ გვიყურს საერთოდ პარალელების გავლება ორი ადამიანის, ისე ვთქვათ, ძიმე ისტორიაზე, თუმცა გვიწევს, რა თქმა უნდა, ესეთ პოლიტიკურ
რეალობას. ხო, თუმცა ასეთ პარალელს არ ვარ, როგორ მინდა ვკითხოთ, ცვლის თუ არა დაუშვათ გარკვეული სახელმწიფო დისკურსიც და ასე შემდეგ, შემდეგ უკვე ადამიანების დამოკიდებულებებსაც კონფლიქტის მიმართ. ან წლები ამ შემთხვევაში რაზე მუშაობს, ასე ვთქვათ, ახდენს დისტანცირ, თუ პირიქით რჩები იმ მოგონებებში უფრო მძაფრად, რომელიც
ალბათ აფხაზურ საზოგადოებაში, ესე თუ დავაკვირდებით, კვლევასავით თუ გავაკეთებთ, აფხაზურ საზოგადოებაში უფრო ინტერვიუები ზოგადად ერთმანეთს გავს, ისტორიებიც ერთმანეთს გავს, იმიტომ რომ დაახლოებით ყოველას ერთ და იგივე რამ გადახდა. თვითონ აი პირველ პერიოდში ყველა იმალებოდა, ძარცვავდნენ, იყო შიში, არა მარტო ძარცვავდნენ, მაგრამ ასევე ჩაგვრის მომენტებიც იყო, რა თქმა უნდა, შემთხვევები, მცირე შემთხვევები, როცა საერთოდ ხალხი იკარგებოდა. და აფხაზებისთვის მნიშვნელოვანი ამაზე საუბარი, რომ ქართველებმა ეს იცოდნენ, იმიტომ რომ ისინი ატყობენ, რომ ქართველებმა ეს არ იციან. რაც შეეხება ქართველის, ასე ვთქვათ, შედარებით ნაკლებად ეპიცენტრში ყოფნას, ეს ომის დასაწყისია და უფრო უჭირთ აფხაზებს, მაგრამ შემდეგ რთული პერიოდი უკვე ქართველებს უწევს, ქართულ მოსახლეობას, აფხაზეთის ქართულ მოსახლეობას უწევს უკვე გაგრის დაცემა, შემდეგ სოხუმის ალყა და აი იქ უკვე შეიძლება მოვისმინოთ დაახლოებით იგივე, რაც ასაც ახლა ვისმენთ აფხაზი რესპონდენტისგან.
მაგრამ გადაფასების, ასე ვთქვათ, ცდელობები შედარება გამომივა ისევ, მაგრამ მაინც
არის გადაფასება, რა თქმა უნდა. ეს ქართველი რესპონდენტი როცა გვეუბნება თავის ისტორიას, ეს უკვე დასაწყისია იმისა, რომ ის ცდილობს, რომ დაგვანახოს, რომ ის აფასებს ამ ყველაფერს. რამდენად გამოზდის ამ ტრავმა, ასე ვთქვათ, პოსტტრამული სიტუაციიდან გამომდინარე, არ ვიცი ბოლომდე, ვერ ვიტყვით, მაგრამ ცდელობა თავისთავად ძალიან ბევრს ნიშნავს. თვითონ საზოგადოება, ჩვენი საზოგადოება ალბათ, რა თქმა უნდა, საზოგადოების ნაწილი არის ისე პოსტტრამულ ვითარებაში და ესე ხებათ დევნილებს. ნაწილმა მეტი გადაიტანა, ნაწილმა ნაკლები, მაგრამ მთლიანად როგორც ესეთ ერთეულს თუ ავიღებთ დევნილებს, ქართულ დევნილებს, მათ აქვთ ძალიან ძიმე ეს პოსტტრამული განწყობები და მათთან არის ძალიან რთული საუბარი აფხაზეთის კონფლიქტზე. რა თქმა უნდა, იმ ადამიანზე, რომელმაც შენზე მეტი გადაიტანა, ანუ მე მაგალითად, ანუ არც აფხაზეთში ყოფილვარ, არც ცხინვალში, ხო? ჩემთვის უფრო ადვილია, უფრო განყენებულად საუბარი, უფრო მეუკერძოებლად, ანუ ობიექტის შესახებ ჩემი სუბიექტურობა უფრო ნაკლებად გამოიხატება. მათთვის უფრო რთული, თუმცა აუცილებელია მათთან საუბარი და პრინციპში მათთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანი ამ თემებზე საუბარი, ამ ისტორიების გახსენება და შემდეგ აფხაზებთან დიალოგიც.
ახალგაზრდების თემაზე რომ ამბობდით, მე მაგალითად ფიქრობდი, რომ სასაუბროს ორნაირ შეხედულებებზე. ვთქვა, რომ ახალგაზრდები, რომლებიც უშუალოდ არ მოესწრნენ ამ მოვლენებს, მათ არ აქვთ საშუალება, რომ ეს ორნაირ შეხედულებები დაინახონ და აღიქვან, როგორც საუბრობს ქართველი რესპონდენტი.
რატო რა განაპირობებს ამას?
განაპირობებს ის გათიშულობა, ვთქვა, რაც არსებობს ქართულ და აფხაზურ საზოგადოებებს შორის და ქართულ ახალგაზრდებს არ აქვთ საშუალება იცოდნენ, რას ფიქრობენ აფხაზები, როგორია მათი აღქმა უშუალოდ ამ კონფლიქტისა და მათი შეხედულებები არ იციან. ქართული ახალგაზრდები თუ დაუყოფთ ესე ძალიან ზოგადად ქართულ ახალგაზრდებს, თაობას, რომელიც ამ ომის შემდგომ წამოვიდა, არის ორნაირი, თქვათ, ერთი, რომელსაც ქონია შეხება იმ ხრივ, რომ არის დევნილების ოჯახიდან და გაიზარდა ამ აფხაზური თემით გარემოცული, და არიან ახალგაზრდები, რომლებსაც არ ქონიათ და არც მათ ოჯახებს არ ქონიათ შეხება, თუმცა ისინი არიან დაახლოებით ერთი და იგივე მდგომარეობაში. მათ არ აქვთ ინფორმაცია აფხაზური საზოგადოების შესახებ, არ იციან აფხაზების აღქმები, ვთქვა, ომის შესახებ. ეს საერთოდ ამახასიათებელია, ძირითადად
ალბათ იგივე ხდება მეორე მხარესაც.
ალბათ შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ მსგავსი სიტუაცია არის აფხაზურ მხარეს,
იმიტომ რომ ალბათ რაც მედია იქნება ეს, თუ სხვადასხვა რუსი პოლიტიკური წრეები აყალიბებდნენ იმ დისკურსს, იმ ნარატივს, რომლის მიხედვითაც ჩამოუყალიბდათ სწორედ იმ ახალგაზრდებს წარმოდგენა ომზე, ვისი არც ოჯახის წევრი მონაწილეობდა ან არ არის დევნილობაში და ასე შემდეგ.
პრინციპში ამ კონტექსტში ერთ რამას აღნიშნვა შეიძლება აფხაზურ ინტერვიუდან, ინტერვიუს მოსმენის შემდეგ. აქ ერთი საინტერესო მომენტი იყო. როდესაც ქართული ჯარი შემოდის, ესე იგი, ეს აფხაზი ქალბატონი გვეუბნება, რომ იქ სოფლის ბოლოშიო იყვნენო ქართველებიო, ცხოვრობდნენ ქართულიობანიყო და მათო უთხრესო, მათ მისცესო სიაო. აფხაზებს აქვთ ეს მომენტი, ამბობენ ხშირად, რომ აი ჩვენმა მეზობლებმა ესე დღეში როგორ ჩაგვაგდეს. რა თქმა უნდა, უფრო მეტი ისტორიები მსმენია დახმარების. ჩვენ ამ ქვეყანაში ცხოვრობ და ყოველას გვსმენია ეს ისტორიები და დახმარების ისტორიები მართლაც ძალიან ბევრი იყო. ამიტომაც გამოირჩეოდა ეს კონფლიქტი პრინციპში სხვა კონფლიქტებისგანაც, ეს ურთიერთდახმარება ამ აფხაზური და ქართველობის, ასე ვთქვათ, ნათესაობა და ეს კავშირი იგრძნობოდა. თუმცა რა თქმა უნდა, იყო ესეთი მძიმე ისტორიებიც. იმის აღნიშვნა მინდა, რომ უარყოფითი ყოველთვის უფრო ძლიერად რჩება კონფლიქტურ სიტუაციაში და 20 წლის მერეც სხვა თაობა მის კარგად აითვისოს, თავის აღქმაც აიღოს, ასე ვთქვათ, მოირგოს თავის თავზე. იმიტომ რომ ასეთია კონფლიქტის ლოგიკა პოსტკონფლიქტური საზოგადოების.
სხვადასხვა გადაცემებში სხვადასხვა რაკურსით ვაშუქებთ ხოლმე კონფლიქტს და ამ შემთხვევაში აქცენტირებულად ასაკს მივაქციეთ ყურადღება. ამ შემთხვევაში, როგორც აფხაზური, ასევე ეთნიკურად ქართველი და ეთნიკურად აფხაზი, ორი ახალგაზრდა ქალის და თან ქალის მოგონება არის ამ ომში. რა როლი შეიძლება ქონდეთ იმ დროს ესეთ პატარა ასაკში მყოფ ახალგაზრდებს? უკვე დღევანდელი გადასახედიდან კონფლიქტის შეფასება, გადაფასება იქნება თუ ურთიერთობების დალაგების მცდელობის შემთხვევაში მათი რესურსის გამოყენების თვალსაზრისით?
ორივე ინტერვიუში ჩანს სიმძაფრე აღქმისა, ასაკიდანაც არის გამპირობებული ჩემი აზრით. ასევე ჩანს გადაფასების მომენტიც. ალბათ ქართულ ახალგაზრდებსაც აქვთ ის მომენტი, რომ რაღაცა ობიექტურობის დანახვა სურთ, თუ არ ვიცი რა დავარქვა ამას, მაგრამ მათ უნდათ დაინახონ ორივე მხარის პოზიცია.
ახალგაზრდები როგორ პოტენციალი კონფლიქტზე მომავალში სალაპარაკოთ?
პოტენციალიც არის და იმ რეალობიდან გამომდინარე ხარ, რასაც მარიამი საუბრობდა, და კიდე თუ ჩაურმავდებით, საკმაოდ რთულად არის საქმე, იმიტომ რომ არ არის ქვეყანაში არსებული ის ინსტიტუტები და ის ცოდნის გადაცემის საშუალებები და დისკუსიის საშუალება, რომ ამ ახალგაზრდებს შეეძლოთ, რომ მათ შეძლონ გაიგონ, როგორ ფიქრობენ მათი აფხაზი თანატოლები და ოსი მომატოლები. ან თუ რა მოხდა მაგალითად 90-იან წლებში, ან რაზეც მარიამი საუბრობდა, რას ფიქრობენ აფხაზები და ოსები სინამდვილეში. ამის გაგების და ამის ინტერესის გარეშე ეს არის აუცილებელი იმისთვის, რომ ჩვენ დავიწყოთ რაღაც კონფლიქტის ტრანსფორმაციაზე, რაღაც შერიგებაზე საუბარი.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. დასრულდა ჩვენი გადაცემა, გადაკვეთი წერტილი, რომელიც მომზადებულია ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ შოთა შველიძე, ბერქოფის ფონდის პროექტის ადგილობრივი კოორდინატორი და მარიამ ცხოვრებაშვილი, მშვიდობის განვითარების ცენტრის წარმომადგენელი. გადაცემა ნინო ხარაძეს მიმყავდა, ოპერატორის პულთან ჩალეჟავა მუშაობდა. ახლამდის.
ლაბრაკობს რადიო თავისუფლება, გთავაზობთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას. თურქეთმა ოფიციალურად დაადასტურა სტამბოლის ტერაქტის მოწყობაში ეჭმიტანილი პირის დაკავება. ვლადიმირ პუტინი შეერთებული შტატების პრეზიდენტს ბარაკ ობამას ადანაშაულებს მომავალი პრეზიდენტის ტრამპის ლეგიტიმურობისთვის ძირის გამოთხრის მცდელობაში. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლავროვმა განაცხადა, რომ დონალდ ტრამპის მიერ პრეზიდენტის თანამდებობის დაკავების შემდეგ მოსკოვის შეერთებულ შტატებთან დიალოგს მოელი სტრატეგიული სტაბილურობის სფეროში. ყირგიზეთში 17 იანვარს გლოვის დღეა გამოცხადებული. თურქეთის სატვირთო თვითმფრინავის ჩამოვარდნის შედეგად დახოცილთა ხსოვნის პატივსაცემად. Amnesty International-ი თვლის, რომ ევროპის ანტიტერორისტული კანონმდებლობა ადამიანის უფლებებს ძირს უთხრის. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა ფედერიკა მოგერინიმ განაცხადა, რომ ევროკავშირი დარჩება ირანთან მიღწეული ბირთვული შეთანხმების ერთგული. მოგერინი ამით გამოეხმაურა დონალდ ტრამპის მხრივ შეთანხმების დაგმობას. მოლდავეთის პრეზიდენტმა იგორ დოდონმა მოსკოვში განაცხადა, რომ მის ქვეყანასა და ევროკავშირის შორის დადებული ხელშეკრულება ასოცირების შესახებ ნაჩქარევად გაფორმდა და სავარაუდოდ მასურს უარი უთხრას დოკუმენტს. ჩინეთის პრეზიდენტმა სი ძინპინმა მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმი დაოსში გახსნა გამოსვლით, რომელშიც მან დაიცვა გლობალიზაცია და თავისუფალი ვაჭრობა. 82 წლის ასაკში გარდაიცვალა ამერიკელი ასტრონავტი იუჯინ სერნანი, რომელიც მთვარეზე ნამყოფი ბოლო ადამიანი იყო. ქერ მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Okay, sit down. And that is a Bob Marley classic for Steve Trobno, who is in Misrata, Libya, listening to us on VOA Miss. Thank you, Steve, for requesting Bob Marley. Little reggae on a Tuesday. We're happy to have that to play for you here on Border Crossings. And Bob Marley was born 1945, February 6th, 1945, in a little place in Jamaica known as Nine Miles. And I don't think the place was even 9 miles big, but that's what it was called, Nine Miles. And, of course, he passed away in 1981. Young guy, too young to die, you know, unfortunately. But he had a cancer on his toe that could have been taken care of had he addressed it. He refused to listen to doctor's advice and, unfortunately, lost his life as a result. This is Border Crossings. If you want to join us, call 202-619-2077 as we begin the second half of our show today. I want to remind everybody that calendars are coming soon. They have not arrived yet, but we will have VOA calendars very soon, and we will be passing out those calendars for free. All it takes is an email or a request. We'll be happy to send you one, but as I mentioned, when it's time, it's not time yet, but when it is time, we'll definitely let you know on the program, and then you can request your calendars, and Vince will make sure to get a calendar or two off to you. This is Border Crossings, where you get to hear requests and dedications every day. It does take a couple of days to get a request played, so please be patient. If you make a request today, it does take 2 to 3 days. Just keep that in mind. Solomon Gabisa has been waiting patiently to hear a Rihanna request. Rihanna leads the Brit Award nominations with 3 nominations. So congrats to Rihanna, And her anti-album has earned her a couple of nominations, three as a matter of fact. The show is coming up in February. February 22nd will be the date. And in other Rihanna news, she has got a new perfume line, a new perfume fragrance coming out. And her new perfume fragrance, I don't know how many she's got. It's going to be called Kiss. It comes out Valentine's Day. And she has had several already in the Riri umbrella of fragrances. And she's got Rebel Fleur. She's got Crush. She's got all kinds of perfumes. And that seems to be a very lucrative business, releasing fragrances. But you can look for the Kiss fragrance from Rihanna coming out Valentine's Day. Here is Solomon's request for Rihanna. And this is a beautiful song called Stay on Border Crossings.
I'm Rihanna, and you're listening to Larry London.
All along there was a fever, a cold sweat, hot-headed believer. I threw my hands in the air and said, show me something.
Michael Bolton, and you're listening to Border Crossing.
this taste of heaven, so deep, so true.
Crossings, Michael Bolton said I loved you, but I lied. It's not nice to lie. That's a request from Grace, and Grace is in Nigeria listening to our show today. Michael Bolton's still very active, although you don't hear a lot about Michael Bolton these days, but he's still very busy. In fact, coming up on February 10th, he's releasing an album which is called Songs of Cinema, and it will feature all of his favorite movie songs. And if you think about it, there have been so many hit songs that come from films. And so this is going to be out February 10th for Michael Bolton fans, Songs of Cinema. Grace, thanks for the request. Tanishka Awasthi is listening to us in Accra today. And she checked in on our Facebook page, facebook.com/VOA Larry London. I also heard from Samuel Asumana Abbaziba. Is with us, Wandale Salehu, Jomar Adetti. We've got a new listener named Susie. Susie M. Angel is listening to the program. Mohammed Salim Bangura, maybe another member of the Awasthi family, Asta Awasthi. Alemo Tasisa, Ramdan Ibrahim Gada, Ankit Dipanshu Vara is with us. Yordanos Berhanu, Uche Devon. Adi Sam Ishalin Tamaklo is tuned in. Ananya Dikshita Vara is also tuned in. Bright Kumadu Apode, Barry Mahmoudou Adama, and Robert Addy and Tamba Yambasu. So they're all listening, and they all checked in on the Facebook page. So thank you, everybody, for going to facebook.com/VOA Larry London. You can also join us by calling 202-619-2077 while we are here. Papa Kofi Yira wants me to play this song from a singer who comes from Philadelphia. Her real name is Santi White, but she goes by a nickname that a friend gave her, which is Santi Gold.
She could be Santee White. I mean, that works just as well as Santee Gold. She started, I don't know, about 20 years ago. She was once a record company executive who decided, hey, I don't like this side of the business. I want to be in the performing side of the business. So she's put out a bunch of albums over the years, and Papa Kofi Yira wants us to play Santee Gold's Can't Get Enough of Myself here on Border Crossings.
Oh, I can't get enough of myself.
Crossings with Larry London on VOA 1.
Y'all haters corny with that Illuminati mess. Paparazzi, catch my fly and my cocky fresh. I'm so reckless when I rock my Givenchy dress. I'm so possessive, so I rock his rock necklaces. My daddy Alabama, mama Louisiana. You mix that Negro with that Creole, make a Texas Bama. I like my baby hair with baby hair and afro. I like my Negro nose with Jackson 5 nostrils. I earned all this money, but they never
hot sauce in my bag. Swag. All this conversation, always say gracious, best revenge is your paper.
Border Crossing's Beyonce, one of the biggest tours of the entire year, and it's Formation, a request from Carl Coley. Beyonce will be headlining the Coachella Valley Music Festival, which takes place in the Palm Springs Desert sometime in May, and so she's going to be headliner, as will Kendrick Lamar and Radiohead. So it's going to be a lot of fun, and everybody's so excited about her coming to perform there in the desert. And Beyonce is turning the tables on what she normally she's being interviewed. However, in the February issue of Interview Magazine, it's Beyonce who's the interviewer. And who is she interviewing? Her sister Solange. And she's talking to her about her brand new album called Cranes in the Sky. So, she said, I'm your biggest fan. That's what she tells her sister Solange. Thank you very much, Carl Coley. Alemi in Ethiopia just checked in as well on our Facebook page. We've got time for one more request before we say goodbye for today. And this is a request from Saidu Muhammad Ali, who is listening to our show in Nigeria and has been a loyal listener for quite a while, and wants me to play this song by Robin Schultz and Francesco Yates. And Saidu says, play it for my sweet mom, Fatima Muhammad Ali, for her listening pleasure. So here you go from your son. This is called Sugar on Border Crossings.
She's optimistic, cause it comes.
2015, that is German DJ Robin Schultz and Canadian singer-songwriter Francesco Yates. He's been writing music since he was 11, growing up in Canada. That song will be featured at the Juno Awards. They're performing that song in Canada. Sugar, by request. Thank you very much for listening to Border Crossings. Hope you heard your request. If not today, tune in again tomorrow at 1500 Universal. Takes a couple of days to get those requests on. You can keep sending email to bordercrossings@voa.gov. And also you can join us at facebook.com/VOA Larry London. Thank you, Wagner, our engineer, Vince, our director, and thank you for tuning in. I'm Larry London. Have a great night. See you tomorrow. Border Crossings is heard exclusively on the VOA 1 Music Network.